Κύριε Μπάρκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, ναι, τα λέμε πρώτη φορά.
Συγγνώμη, το λέω έτσι αργά, αλλά συχνάστε καλά.
Ναι, ναι, τα λέμε πρώτη φορά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία.
Με υγεία.
Έρχομαι κατευθείαν στο πρώτο σχόλιο που θέλω από εσάς. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την εκκίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αν σας ανησυχούν οι απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα και κυρίως σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αν σας ανησυχούν οι ύμνοι για τον Ερντογάν.
Πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ, με την έννοια ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει πράγματα στον αντίποδα αυτών που θα έλεγε κανείς ότι εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Και σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο Τραμπ, να θυμίσω ότι του προσφέρει τη Συρία. Μπορεί αυτό να το ακούμε ως αστείο, αλλά πολλά πράγματα γίνονται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε σχέση με αυτά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Και νομίζω ότι πέραν τούτου βρίσκει μια Ευρώπη η οποία είναι ανοχήρωτη. Βρίσκει μια Ευρώπη η οποία δεν έχει κάνει τα δέοντα για να μπορέσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των χωρών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ελλάδα, από την άλλη, έχει δείξει, αν θέλετε, μια υπέρμετρη φιλικότητα απέναντι στην Αμερική. Τα κάνουμε όλα χωρίς να ρωτάμε το γιατί ή να διεκδικούμε για τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει με πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει και ως πολιτικό σύστημα και ως δημοσιολογούντες ή άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα κοινά, από όποια πλευρά και αν το κάνουμε αυτό, είναι ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία μας και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και το λέω αυτό, κύριε Χατζη Νικολάου, και τα εθνικά μας σύνορα βασικά. Και το λέω αυτό, κύριε Χατζη Νικολάου, γιατί βλέπω ότι ο υπεύθυνος, ας πούμε, το δεξί χέρι του Προέδρου Τραμπ, ο Έλον Μάσκ, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει παρεμβάσεις και σε άλλες χώρες. Βλέπετε ότι οι προτάσεις που ακούγονται από το στόμα τους είναι και για αλλίωση συνόρων. Θα πάρουν, ας πούμε, λένε, θέλουν να είναι η 21η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Καναδάς. Άρα μιλάμε και για τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία μπορεί να το ξαναλέω να ακούγονται ως αστεία τώρα. Όμως αν δεν τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, νομίζω ότι δεν είναι αστεία. Δεν θα κινούνται πλέον στον αστεϊσμό.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πώς βλέπετε να εξελίσσονται? Και ρωτώ γιατί φαίνεται ο Ερντογάν να επανέρχεται στην τακτική των προκλήσεων. Έχουμε και παραβιάσεις του εθνικού μας χώρου το τελευταίο διάστημα, ενώ είχαν σταματήσει για λίγο καιρό. Και επίσης ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσελή, απευθύνει πλέον ευθείες απειλές για τα ελληνικά νησιά.
Κύριε Χατζη Νικολάου, δεν είναι κακό να πούμε ότι η Τουρκία έχει ισχυροποιηθεί σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή που μας απασχολούν και εμάς. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να λέμε ότι ο Ερντογάν έχει προβλήματα στην οικονομία, στο εσωτερικό της χώρας του, ή κάνει πράγματα, ή τέλος πάντων απομονώνεται, ή εμάς θα μας στηρίξουν, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε κάθε περίπτωση, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Πρέπει να απαντάμε, κατά την άποψή μου, με βάση τις αρχές και τις αξίες και τις θέσεις μας σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν είναι δευτερευούσης σημασίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Το ξαναλέω, μπορεί να φαίνεται σε κάποιους αστείο ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν είναι πολύ καλός μου φίλος και θα του παραδώσω τη Συρία, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ό,τι και αν αυτό συμβαίνει στη Συρία. Όμως πρέπει σοβαρά να τα δούμε αυτά τα πράγματα και όχι να κοροϊδεύουμε. Γιατί θα βρεθούμε ενδεχομένως, υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε κάποια στιγμή μπροστά σε ηλυμένες αποφάσεις και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς πού μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Σε όλα τα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που μπορούμε πραγματικά να παρεμβαίνουμε και να λέμε τις θέσεις μας, γιατί είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πολύ σοβαρά να σοβαρευτεί. πολύ γρήγορα να σοβαρευτεί. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνες, πολύ επικίνδυνοι οι δρόμοι τους οποίους ακολουθούμε, οι οποίοι μας έρχονται. Πρέπει πραγματικά να σοβαρευτούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δηλαδή θεωρούμε, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λύση, είναι η λύση για τη χώρα μας. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε, αν το πιστεύουμε όλοι αυτό, πρέπει εκεί που μπορούμε, στα διεθνή φορά, ο καθένας και η καθεμία από τη θέση του, να διεκδικούμε τα εθνικά, τις εθνικές μας θέσεις, γιατί θα πρέπει να αποτελούν και θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα. Ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Φάμελος, έχει απευθύνει πρόσκληση προς τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης για συνεργασία, για συζήτηση και συνεργασία. Ποιος είναι ο στόχος, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της αντιπολίτευσης στις εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
Νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι να μην υπάρχει κατακρεματισμός των δυνάμεων οι οποίες είναι απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υποχωρήσουν οι προσωπικοί εγωισμοί και οι προσωπικές φιλοδοξίες? Ποιος αρχηγός θα τεθεί επικεφαλής, ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης?
Οι προσωπικές στρατηγικές, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, θα πάνε πίσω αν καταλάβουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από μια τέτοιου είδους πολιτική σύμπραξη. Αν αυτό το καταλάβουμε, όλα τα επόμενα ερωτήματα θα τα απαντήσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, είναι κυρίαρχος και στο Σύνταγμά μας είναι κυρίαρχος και καλά κάνει και είναι κυρίαρχος. Σεβόμαστε τις αποφάσεις και τις απόψεις του ελληνικού λαού και αυτό θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορώ δηλαδή να σας απαντήσω εγώ ότι θα είναι επικεφαλής ο Μπάρκας γιατί είναι καλύτερος ή δεν ξέρω, είναι ψηλότερος. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο ελληνικός λαός αυτό επιζητά. Δηλαδή το είπε και με την ψήφο του στις ευρωεκλογές. Ότι δεν δίνουμε την απόλυτη κυριαρχία σε έναν χώρο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να έχουν και διαφωνίες ακόμα έτσι, σε επιμέρους πράγματα, θα πρέπει να τα βρούνε και να συμφωνήσουν για να δημιουργηθεί.
Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να τα βρείτε με το ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω πως ναι. Τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το παλεύει πολύ. Και δεν το παλεύει γιατί τώρα είναι δημοσκοπικά χαμηλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, όταν δημοσκοπικά ήταν πολύ ψηλότερα και από το ΠΑΣΟΚ, είχε πάρει μια απόφαση η Κεντρική του Επιτροπή ομόφωνη που έλεγε ότι στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα γίνονταν το 2024 θα έπρεπε να διεκδικήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση σε τοπικό επίπεδο όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμα και να στηρίξουμε ψηφοδέλτια όπου επικεφαλής είναι κάποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε το 2023, δεν γίνεται τώρα. Εμείς, η πρότασή μας, παραδείγματος χάρη, για την Προεδρία της Δημοκρατίας και την κυρία Κατσέλη, αυτό το χαρακτηριστικά είχε και επιμένουμε. Εμείς επιμένουμε, δηλαδή θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ή όλες οι δυνάμεις οι οποίες ακόμα και αυτές που προέλθαν από δικές μας διασπάσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει σοβαρά να σκεφτούν το μέλλον της κοινωνίας, όχι το δικό τους ή το δικό μας ή τέλος πάντων των πολιτικών κομμάτων, αλλά της κοινωνίας. Η κοινωνία αυτό, κατά την άποψή μου, διεκδικεί. Αυτό θέλει. Έναν πόλο αποτελούμενο από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες τώρα βρίσκονται σε άλλα κομματικά σχήματα.
Ναι, δεν φαίνεται και τόσο εύκολο αυτό να γίνει.
Δεν σας είπα ότι είναι εύκολο, καταρχάς, ναι, αλλά... Ναι. Ναι.
Κάποιοι λένε ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας πάντα έχει, κατά την άποψή μου, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα το οποίο δεν έχει ξοδέψει. Έχει πάρει τις αποφάσεις του κάνοντας την άκρη το 2023 μετά την ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά είναι παρόν με δηλώσεις. Νομίζω ότι τον Αλέξη Τσίπρα, αν θέλετε, τον φοβούνται ή τον έχουν ως σκέψη και πολιτικοί μας αντίπαλοι, με την έννοια ενώ πολιτικοί οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους από εμάς. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι δεν έχω τη δυνατότητα εγώ ή αν θέλετε το δικό μου πολιτικό κεφάλαιο δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνο το σημείο που να αξιολογήσει τις θέσεις του Αλέξη. Αυτά προφανώς και είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα. Έκανε και πολλά λάθη βεβαίως, αλλά βοήθησε πολύ τη χώρα. Μόνο και μόνο ότι με δική του πρωθυπουργία η χώρα μας βγήκε έξω από τον κύκλο των μνημονίων είναι κάτι σημαντικό και κάτι ιδιαίτερο που βοήθησε, ας πούμε, στην ανάπτυξη της οικονομίας. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται πλέον από όλους ή σε εθνικό επίπεδο, επειδή να το συνδέσω και με την πρώτη σας ερώτηση. Έκανε πολλά πράγματα τα οποία βοηθούν και βοήθησαν την χώρα μας να ισχυροποιηθεί εναντί γειτόνων μας ή άλλων χωρών οι οποίες έχουν, αν θέλετε, δεύτερες απόψεις για τη χώρα μας. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς και πάντα μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά νομίζω ότι ακόμα παίζει ρόλο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Μπάρκα, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος και αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.